erini kelishiga yasansin. Ha bekorga bobolarimiz aytmagan, buvini deydi, dadangga bepardoz ko'rsatma deydi. Ketayotganda shuni kuzatib qo'yginki, yarim yo'ldan qaytib kelsa oldinga. Ayoqlari xaltira. Sog'inib ketdim deb.
Oh, shirin shirin so'zingizdan ay, oh, kulib turgan ko'zingizdan ay. Sizni menga yaratgan egam, ayirmasin o'zingizdan ay. Oh, shirin shirin so'zingizdan ay, oh, kulib turgan ko'zingizdan ay. Sizni menga yaratgan egam, ayirmasin o'zingizdan ay.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tanimadingizmi?
Iya. Voy. O'zingmisan, Sitora?
Ha, o'zim.
Ketdikmi? Menga qara. Rostdan o'zingmisan?
Sizni menga yaratganiga ham ayirmasin o'zingizdan deb o'zgardim-de. Oilada ko'p narsalar ayol qo'lidaligini anglab yetdim. Ayol mukammal bo'lsa, oila mustahkam bo'lar, ajrimlar kam bo'lar.